Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, այսօր ծրագրում. Մաշտոցի պուրակի պաշտպանները շարունակում են բողոքի ցույցը, նրանց հաջողվել է կասեցնել շինարարությունը։ Մինչդեռ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը այսօր ժամանակ չի գտել ակտիվիստների բողոքները լսելու համար։ Ցուցմունք է տալիս ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետը Մարգարյան Օհանյանը իր դեմ հարուցված քրեական գործը սարքված է համարում եւ հայտարարում, թե այս կերպ իր նկատմամբ հաշվի հարդար է տեսնում նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններում Հայազգային կոնգրեսը պայքարելու է արդարընտրությունների համար, յուրաքանչյուր տեղամասում հայտարարում է ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը։ 1988 թվականի փետրվարի 20-ի հանրահավաքով սկսվեց Ղարաբաղյան շարժումը, ինչպես են հիշում օրը Ղարաբաղում։ Շուրջ 2 տարի տևած քննարկումներից հետո Եվրամիությունը համաձայնել է շուկաները Հայաստանի առջև բացելու շուրջ բանակցություններ սկսել։ Սկսվել է մեծ պահքը, հայ քրիստոնյաները 49 օր ունեն մաքրագործվելու եւ ապրիլի 8-ի Սուրբ Հարության տոնին նախապատրաստվելու համար։ Այս ամենը նաև միջազգային անդրադարձ հաղորդումներ մարզերից, բայց նախ Արմեն Քոլոյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Շուրջ 2 տարի տևած քննարկումներից հետո այսօր Եվրամիությունը համաձայնել է Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսել խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու շուրջ։ Ինչը Եվրահանձնաժողովի համոզմամբ կխթանի Հայաստանում տնտեսության զարգացումն ու ներդրումների աճը։ Ազատ առևտրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկը շրջադարձային կետ է Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերություններում, հայտարարել է Եվրամիության առևտրի հարցերով հանձնակատար Կարել դե Գուխտը։ Այս թեմային այսօր մանրամասն կանդրադառնանք մոլորակ հանդեսում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի պատվիրակությունը կոնգրեսական Դեյվիդ Դրայերի գլխավորությամբ 3 ժամանել է Հայաստան։ Կոնգրեսականները հանդիպում են ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի եւ ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանի հետ։ Իրանի նավթի նախարարությունը հայտարարել է, որ դադարեցնում է նավթի մատակարարումը Ֆրանսիային եւ Մեծ Բրիտանիային։ Մենք ունենք գնորդներ եւ որևէ խնդիր չկա մեր նավթը այլ սպառողների վաճառելու հարցում, ասել է Իրանի նավթի նախարարության խոսնակ Ալի Ռեզա Նիգզադը։ Իրանը դեռ անցած ամռանն է սպառնացել դադարեցնել նավթի մատակարարումը Եվրոպային, այն բանից հետո, երբ Եվրամիությունը հայտնել է, թե միջուկային ծրագրի շուրջ առկա վեճերի պայմաններում կարող է դադարեցնել նավթի ներկրումը Իսլամական Հանրապետությունից։ Արևմուտքը պնդում է, որ Իրանի միջուկային ծրագրի նպատակը զենքի ստեղծումն է, Իրանը դա հերքում է։ Իրանը Եվրամիության 27 երկրներ է արտահանում իր նավթի շուրջ 20%-ը։ Մինչդեռ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության փորձագետները այսօր ժամանել են Իրան, թիմի ղեկավար Հերման Նակերցը 3 Վիեննայում հույս է հայտնել, որ այցը արդյունավետ կլինի։ Կիրակի օրը ԱՄՆ-ի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մարտին Դեմփսին եւ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ուիլյամ Հեգը նշել են, որ Իսրայելը կարող է հարվածներ հասցնել Իրանին, իսրայելցիներին կոչն արել չշտապել եւ ժամանակ տալ, որպեսզի Իրանի դեմ միջազգային պատժամիջոցները տան իրենց արդյունքները։ Եվրոյի գոտու ֆինանսների նախարարները այսօր Բրյուսելում քվեարկությամբ պետք է հավանություն տան Հունաստանին 130 միլիարդ եվրոյի օգնությունը տրամադրելու և ևս 100 միլիարդ եվրոյի պարտքը ներելու ծրագրին։ Եթե այն մերժվի, ապա մարտի 20-ին Հունաստանը կարող է հայտնվել տեխնիկական դեֆոլտի վիճակում, ինչը ֆինանսական տնտեսական ծանր ճգնաժամ կհարահարի ոչ միայն Հունաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Ռուսաստանի վարչապետ նախագահության տեկնածու Վլադիմիր Պուտինը երկուշաբթի օրը Ռոսիսկայա գազետայում գրել է, թե երկրի պաշտպանության ոլորտի ծախսերը առաջիկա 10 տարիներին կկազմեն 23 տրիլիոն ռուբլի, դա հավասար է 770 միլիարդ ամերիկյան դոլարի։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր հանդիպում է ընդդիմադիր շարժման ներկայացուցիչների, այդ թվում ձախակողմյան արմատական ակտիվիստ Սերգեյ Ուդալցովի և ազատական քաղաքական շրջանակների վետերան Բորիս Նեմցովի հետ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը հայտարարել է, որ իր գլխավորած կոալիցիոն ուժերը և ընդդիմությունը պայմանավորվել են երկրի նախագահի պաշտոնում առաջադրել նախկին իրավապաշտպան ակտիվիստ Յոախիմ Գաուկի թեկնածությունը։ 72-ամյա Գաուկը նախկինում եղել է բողոքական քահանա, ով արևելյան Գերմանիայի կոմունիստական վարչակարգի օրոք զբաղվել է իրավապաշտպան գործունեությամբ։ Փետրվարի 17-ին Գերմանիայի նախագահ Քրիստիան Վոլֆը հրաժարական է տվել, նրա կողմից դեռ մինչև նախագահ դառնալը վերցված վարկի հետ կապված հնարավոր կոռուպցիոն երևույթների հետաքննության առնչությամբ. Որպես հայկական կիբերբանակ ներկայացած անհայտ անձինք կոտրել են 20-ից ավելի ադրբեջանական կայքեր, նշելով, թե դա արվել է ի հիշատակ Գուրգեն Մարկարյանի սպանության 8-ամյակի։ Հիշեցնենք, որ 2004 թվականի փետրվարի 19-ին հայ սպա Գուրգեն Մարկարյանը ադրբեջանցի լեյտենանտ Ռամիլ Սաֆարովի կողմից կացնահարվել է Բուդապեշտում ՆԱՏՕ-ի դասընթացների ժամանակ։ Սաֆարովը, որին Ադրբեջանում շատերը ազգային հերոս են համարում, Հունգարիայում դատապարտվել է ՑՄԱ ազատազրկման։ Դուք լսեցի կորվալ լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Արդեն մոտ 10 օր է, ինչ Մաշտոցի պողոտային հարող պուրակում շարունակվում է բողոքի ցույցը այդտեղ շինարարություն անցկացնելու դեմ։ Կրպակխանութները, որ վերջերս անվեցին Աբովյան փողոցից, փաստորեն տեղափոխում են ծննդատան մոտի փոքրիկ այգին։ Մինչ քաղաքապետարանից պնդում են, թե տարածքը կանաչ գոտի չէ, կրպակները ժամանակավորեն շինարարությունն էլ օրինական, կրպակապատ Երևան ունենալու հեռանկարի դեմ պայքարող ակտիվիստների թիվը օր-օրի ավելանում է։ Մաշտոցի պուրակի պաշտպանները իրենց ցույցի առաջին օրվանից պահանջում են հանդիպում Տարոն Մարկարյանին հետ։ Այսօր էլ նույն պահանջով ցույց են անցկացրել քաղաքապետարանի առջև։ Սակայն Տարան Մարկարյանը զբաղված է բնապահպանների հետ հանդիպելու համար։ Մինչդեռ սոցիալական ցանցերում բնապահպանների և քաղաքապետարանի ներկայացուցիչի շփումները աչքի են ընկել ոչ պատշաճ բառապաշարով։ Մաշտոցի պուրակի պաշտպանները քաղաքապետարանից վերադարձել են այգի, շարունակել են ցույցը և կանգնեցրել շինարարությունը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի ռեպորտաժը։
Այսօր քաղաքապետարանի առջև բողոքի ցույց անցկացնելուց հետո բնապահպան ակտիվիստները, վերադառնալով Մաշտոցի այգի, որոշեցին սեփական ուժերով կասեցնել շինարարությունը։ Չնայած դիմադրությանը, նրանց հաջողվեց ճեղքել կառուցվող կրպակների շուրջ ոստիկանների կազմած պատը, հաղթահարել մետաղական արգելափակոցները և մուտքործել շին տարածք։
Ո՞վ է համաձայն, որ հիմա կասեցնենք շինարարությունը ինքներս։
Ոչ մի բան չեք փորձում, ագի քայլում եք
առաջ։ Իրար բայ, իրար մեջ-մեջքի կաննեք, դուք կաննեք իրար։ Առաջ գնացեք։
Շղթա պայուսը։
Առաջ։
Բաղում եք
դինը։
Բաղում եք չեք մտում։
Արդեն մի քանի ժամ է տասնյակ ակտիվիստներ ձեռք-ձեռքի տված կանգնած են կառուցվող կրպակի ողջ մակերեսով։ Նրանց հետ բանակցում է Երևանի փոխոստիկանապետ Ռոբերտ Մելքոնյանը, ով ակտիվիստների գործողությունները որակեց անօրինական և ինքնիրավչություն, պահանջելով ազատել տարածքը։ Հակառակ դեպքում ըստ Մելքոնյանի ոստիկանությունը կդիմի օրենքով սահմանված միջոցների օգնությանը։
Ովքեր որ առաջինն է մտել, ովքեր կազմակերպիչները կտանեն բաժին։ Ես չեմ ուզում այդ բաներին գնալ։ Եկեք ձերեք ժորտին հանեք։
Ես չեմ։
Մենք հանգիստ նստեցինք խոսքը։
Չեմ ուզում
եմ կանգնեմ։ Այդտեղ ուզում եք ասեք։
Ոչ, դուք կազմակերպիչ
եք։
Դուք կազմակերպիչ եք։ Ձեր այս արարքը արդեն կոտրեց ամենին։ Սա արդեն խաղաղություն չի։ Սա արդեն ինքնիրավչություն է։ Եվ իրավական գնահատական կստանա։
Այգու տարածք մտավ ոստիկանական մեքենա, որից բացրախոսով պարբերաբար հաղորդում են, որ ակտիվիստների գործողությունները անօրինական են, քանի որ թույլատրված շինարարությանը խոչընդոտելը պաշտպանված չէ հավաքների ազատությամբ։ Ոստիկանությունը ակտիվիստերին 20 րոպե ժամանակ տվեց հակառակ դեպքում սպառնալով անօրինական միջոցառման ակտիվիստերին և կազմակերպիչներին, պատասխանատվության ենթարկելիս տարածքը ազատել։
Հակառակ դեպքում ոստիկանությունը ստիպված կլինի համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել ձեր շիներապարակի դուրս բերելու համար։
Ոստիկանությունը տասնյակ ուժեր է կուտակել այգու սկզբնամասում, սակայն 20 րոպե անց ուժային գործողություն չիրականացրեց, շարունակելով բանակցությունների միջոցով համոզել ակտիվիստներին ազատել տարածքը։ Վերադառնալով այսօր քաղաքապետարանի առջև կազմակերպված ցույցին, ակտիվիստները կանչում էին Տարոն Մարկարյանին խնդրում իջնել։ Նրանց մոտեցավ քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավար Սերգեյ Մակարյանը։
Ասում ինքը զբաղված է։
Քայլ պահանջում է, որ ինքը իջնի։ Ինչի՞ չիջնում ինքը։
Ինքան մա։
Այսքան Հայաստանի առաջին քաղաքացիները։
Բարձրացան։
Ինչի՞ Տարոն, ինչի՞
Դե չի ավելի կաթոլիկ Երևալ քան Հռոմի Պապը։ Շատ ավելի դիտակ մարդիկ կան։
Քո անունը,
Մերիզա։ Ի պաշտոն է կոչված այդ հարցը քննարկելու լուծելու։ Իրանք եկել են այդ եզրակացությանը։ Լրատվա միջոցման է շոուն թարգեք։ Այդ հանրությունը դու ես ազիզ ջան։
Հանրությունը ես մենք ենք։ Երևանը մենք ենք։
Սերգեյ Մակարյանը քաղաքապետարան վերադարձավ Սուլոցների եւ Վանկարկումների ներքո։ Այսօր քաղաքապետի հետ հանդիպելուց հետո այգի եկավ Երկիջ Արամոն, Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցումն ներկայացրեց Տարոն Մարկարյանի մոտեցումը։ Այն է, կրպակները ժամանակավոր են տեղադրվում, սակայն ակտիվիստների հետ Արամոն չբանակցեց։
Ես չգիտեմ, վստահում եմ մեր քաղաքապետին, ակտարու փաստ եղա, որ Աբովյան փողոցից մաքրվեցին, շատ ուրախալի փաստ է, որ Աստաֆյան փողոցը կարծում եմ, որ գտնելու է իր այն տեսքը, որը ունեցել է։ Ես վստահում եմ եւ երկու ժամ խոսելուց հետո ես հասկացա, որ հավատում եմ այդ խոսքին եւ կարծում եմ, որ դա կլինի, սա ժամանակավոր բնույթ է կրելու։
Բնապահպաններին այսօր աջակցելու են եկել ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը, Երկիջ Ռուբեն Հախվերդյանը։
Ես 20 տարիով պայքարում եմ մի հատ կարգին բան չեն կարացել։ Ինչ պետք է լինի։ Նույն ձևի կմնա ուժը։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանների բողոքի ակցիայի մասին պատմող տեսանյութեր արդեն տեղադրված են մեր կայքում։ Ողջ օրվա զարգացումները կարող եք դիտել եւ կարդալ ազատություն.am կայքում։ Մենք շարունակենք թողարկումը եւ անդրադառնանք օրվա մյուս կարևոր իրադարձությանը։ Կենտրոն եւ Նոր Քմարաշի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանի դեմ ընթացող դատական նիստը, որի ընթացքում լսել են հենց նրա ցուցմունքները։ Մարգար Օհանյանը հայտարարել է, որ իր դեմ հարուցված քրական գործը բենզին յուրացնելու մեղադրանքով նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի կողմից իր նկատմամբ իրականացվող հաշվեհարդարն է։ Տարաձայնությունները ըստ Մարգարյանի իրենց մեջ ցակել են դեռ անցած տարի։ Դատական նիստը հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետ Մարգար Օհանյանը, ով մեղադրվում է բենզինի յուրացման մեջ, այսօր ցուցմունք տալիս բավական ուշագրավ հայտարարություն արեց, նշելով, որ իր դեմ ուղակի հաշվեհարդար է իրականացվել, իսկ այդ հաշվեհարդարը սկսվել է այն բանից հետո, երբ խնդիրներ են ծագել այն ժամանակ ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հետ։ Մարգար Օհանյանը դատարանի դահլիճում հայտարարեց, որ այդ խնդիրները ի հայտ են եկել այն բանից հետո, երբ ինքը հակադրվել է Ալիք Սարգսյանի կադրային նշանակումներին եւ աշխատանքային հարցերի հետ կապված որոշակի անհամաձայնություններ է ունեցել։ Դրանից հետո արդեն սրվել են նրանց անձնական հարաբերությունները, որից հետո ճանապարհային ոստիկանությունում սկսվել են լայնամասշտաբ ստուգումներ, այն էլ բիրտ միջոցներով։
Դատարանը կարող է արձանագրել, որ ձեր կողմից միայն անձնական խնդիրներ են եղել ոստիկանության նախկին պետ Ալիք Սարգսյանի հետ։
Այո, ոստիկանությունը ղեկավարում էր այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ գեներալ-լեյտենանտ Ալիք Սարգսյանը։ Եղել են եւ կադրային նշանակումների անհամաձայնություններ եւ աշխատանքի որոշակի անհամաձայնություններ, որը բենզինի յուրացման հետ կապ չունի։ Այո, շատ նշանակումների հակադրվել եմ։
Հետո ասեցին, որ աշխատանքային տարաձայնությունները վերակերպեցին
անձնական հարաբերությունների, որի արդյունքում ստուգվեց ճանապարհային հսկողության բաժինը, ստուգեց ճանապարհային ոստիկանության իրավաբանական բաժինը, տնտեսական բաժինը եւ համանիշների եւ վարորդական իրավունքի վկայական ստացած քաղաքացիներին հրավիրեցին 6-րդ գլխավոր վարչություն, սկսեցին հարցաքննել, որոնց մեջ կային շատ-շատ ինձ հարազատներ եւ մարդիկ, թե ինչ ես արել, որ Օհանյան Մարգարը ես համարել քեզ ատվի Օհանյան Մարգար։ Ես էլ հարցակուրտի մեջ տանն եմ, զանգարում են ընկերներս, ասում են 8% եկել են, կոմպյուտերները հավաքեցին տարա, ասում լայնամասշտաբ, ընդամենը մի հատ 57 տարեկան, 50 տարեկան քին բռնել են, 6-րդ վարչությունը դռները ջարդ է մտնելանես, ջարդ էլ բարից գունին ասում, դուր ընդամենը հակառակ է բացվում։ Ես սա ինչու եմ այսքան մանրամասը ասում, հարգելի դատախազ, որ իմանաք միտումը որտեղից է գալի, ոչ թե դատախազի հաստատելուց, ոչ թե հատուկ քնչականից, սենց սկսվել է ոստիկանության բարձրաստիճան ղեկավարների հանձնարարությունից վերելա այստեղ։
Մարգար Օհանյանը նշեց, որ նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի հետ իր անհամաձայնությունը տևել է 3 ամսից ավելի, անցած տարվա ապրիլից սկսած։ Այդ ընթացքում իր դեմ իրականացվել է սեփ PR, արհամարական վերաբերմունք։ Նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանն անգամ իր հեռախոսազանգերին չի պատասխանել։ Ավելին, Մարգար Օհանյանի փոխանցմամբ Ալիք Սարգսյանը հրահանգել է իր ենթականներին իր հետ չշփվել, մինչև որ Օհանյանը չգնա, չընկնի Ալիք Սարգսյանի ոտքերը։ Հակառակ դեպքում նրան կպատժվեն ողջ խստությամբ։ Անգամ աշխատանքից ազատվել են ոստիկանապետ հիվանդության այն աշխատակիցները, ովքեր այցելել են Մարգար Օհանյանի տուն, այդվում իր քերորդին։
Որ պետք է գնայի, ոստիկանապետի ոտքեր են գնեի, որ ինքը ինձ ներեր, չգիտեմ ինչի համար։ Ես էլ եղել եմ ու կամել, իմ որտեղ են եղել։ Ես անձի ոտքեր չեմ ունենում։ Ես սիստեմին որ բան լինեմ, ես Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր կառույցին համար սրբուր են ընդունելի է, բայց անձը շատ փոքր է դա։ Դա հարցը թե ով է ավելի շատ այս պետությանն ու պետականությանը արել, որ անձնական հարաբերությունները վերել հասցրեցին այսօրվա։
Մարգար Օհանյանն այսօր 3 ժամից ավելի տևած ցուցմունքում բազմիցս նշում էր, որ ինքը բենզին չի յուրացրել, որ ինքն այն մարդը չէ, ով տեսուչի ձեռքից բենզինի կտրոն կվերցնի։ Անդրադառնալով վկաների ցուցմունքներին, ճանապարհային ոստիկանության նախկին պետն ասաց, թե դրանք սուտ և սարքովի են։ Ըստ նրա, ճնշումների տակ սուտ և կեղծ ցուցմունքներ են տվել նաև մեղադրյալները։ Անդրադառնալով մեղադրյալներից Արայիկ Լևոնյանի ցուցմունքին, ով ասել էր, թե Մարգար Օհանյանին վերջին ցուցումով բենզինի կտրոններ է տվել, ապա Օհանյանն այդ ցուցմունքը լկտի սուտ մատնություն որակեց, այն համատելով խորթային միության ժամանակ մարդկանց ներկայացվող մեղադրանքներին։
54 տարեկան են, ունեմ ընտանիք, երեխաներ, թոռներ, բարեկամներ, հարազատներ, ընկերներ, համակերպացիներ, համակահակացիներ, ամենակարևորը ունեմ անուն, ազգանուն և հայրանուն, ինձ համար ամեն ինչից թանկ է, ինձ հավատացեք, վերջապես ինչպես ես կարող էի Արայիկ Լևոնյանին ասել, որ այդ բենզինի կտրոնները պակաս կտաս առաջին և երկրորդ գումարտակների հրամանատարներին, իսկ ավելացածը ես վերևներին են տալու։ Այսպես զրպարտություն, այսպես սուտ, Նախարարիկ Լևոնյանը եւ իր պաշտոնը եւ իր անձով իրենից ինչ էր ներկայացնում, ես չեմ ուզում վիրավորացնել նաեւ Արայիկ Լևոնյանին եւ ոչ մեկին չեմ վիրավորում, բայց համեմատած, որ ես դինեմ աչոտայի դես ինչ եմ անում, հարգարժան դատարան, ամեն ինչ դրամաբանության մեջ է, բայց այս լկտի սուտ մատնությունը նման է իմ նկատմամբ ԽՍՀՄ 58 հոդվածին։ Այսպես քիչ մարդ կնի, որ իրա պապերը 58 հոդվածի տակ ընկած չեն լինի կամ հարազատները։ Ամեն ինչ ժամանակի ընթացքում կանցնի, հարգելի դատարան, հարգելի դատախազ, հարգելի լրագրողներ, իրոք կանցնի, բայց ես դավաճանություն ես չեմ կարող ներել։
Մարգար Օհանյանն այսօր իր ցուցմունքում բազմիցս նշում էր, որ իրեղ են ապացույց կոչված բենզինի կտրոնները, որոնք իբրև իրեն տնվել է տնտեսական բաժամունքի պետը, որևէ տեղ չեն հայտնաբերվել։ Ուր է, ինչ եմ արել ես այդ կտրոնները, հարցնում էր Մարգար Օհանյանը, նշելով, որ յուրաքանչյուր կտրոն համարակալված է և բենզալցակայանները դրանք վերցնելիս նշում են լիցքավորված մեքենայի համարանիշն ու մակնիշը։
Ես ինչ եմ արել կտրոնը, ես ուզում հասկանալ, ինչ եմ արել, ուրիշ բան ասեմ, լկտի սուտ չասեմ, ես կտրոն չեմ տեսել։
Հաշվի առնելով այս ամենը, Մարգար Օհանյանը դատավորից խնդրեց արդարացի որոշում կայացնել հանուն Հայաստանի Հանրապետության։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մարտի 1-ին Հայազգային կոնգրեսը տևական դադարից հետո կվերսկսի իր ակտիվ քաղաքական օրակարգը։ Այդ օրը հանրահավաք է նախատեսված եւ ընդդիմադիր դաշինքը իր հետագա անելիքները թերևս հենց այդ ժամանակ մանրամասնորեն կներկայացնի։ Ընդդիմության գլխավոր խնդիրը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններն են եւ նախապատրաստությունը այդ ընտրություններին։ ՀԱԿ համակարգող Լևոն Զուրաբյանը այսօր հայտարարել է, որ ՀԱԿ-ը պայքարելու է արդեն ընտրությունների համար, յուրաքանչյուր տեղամասում ճակատամարտ է տալու, մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մարտի 1-ի հանրահավաքին Հայազգային կոնգրեսը հանդես կգա որոշակի քաղաքական նախաձեռնություններով, շեշտը դնելով առաջիկա ընտրությունների ընթացքում բոլոր տեղամասերում վստահված անձանց ներկայության ապահովման վրա։ Այսօր այս մասին ընտրությունների հանրային վերահսկողությունը խորագրի ներքո Հայաստանի քաղաքագետների միությունում կայացած լսումների ժամանակ հայտարարեց Հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր միավորման համակարգող Լևոն Զուրաբյանը մանրամասնելով.
Մեխը պետք է լինի հետևյալը. Մենք բնականաբար կարողանալու ենք բոլոր տեղամասերում ունենալ վստահված անձ, նաև պլանավորում ենք մեծամասնական համակարգով մասնակցել բոլոր 41 ընդհատեղամասերում, ինչը թույլ կտա մեր վստահված անձանց քանակը ավելացնել 2 անգամ, հաստորեն մենք 4000 մարդ կարող ենք ունենալ տեղամասերում։
Զուրաբյանի պատկերավորմամբ պետք չէ ակնկալել, որ բոլոր 4000-ն էլ կլինեն 300 սպարտասիների նման մարտնչող։ Նրանց մեջ անշուշտ կլինեն թույլ ահաբեկումների և կաշառումների հանդեպ խոցելի մարդիկ։ Սակայն Հայազգային կոնգրեսն անելու է առավելագույնը ընտրական գործընթացների օրինականության ապահովման համար, ասաց Լևոն Զուրաբյանը։
Սակայն ես չեմ ուզում, որ մենք մեր յուրահատկությունը դրանով գտնենք, մենք իրականում բաց ենք համագործակցության համար, մենք դա ցուցադրեցինք մեր և հայտարարություններով, և մեր պատրաստակամությամբ, և զարգացման, և դաշնակցության, և ԲՀԿ-ի հետ համագործակցելու արդար և ազատ ընտրությունների անցկացման առումով, և մենք պատրաստ ենք բոլոր քաղաքական ուժերի հետ սկսել լուրջ համագործակցություն։
Խոսում են միասնական շտաբի ձևավորման հնարավորության մասին։ Կարելի է դիտարկել նաև այդ գաղափարը, եթե հասկանանք, որ դա իսկապես գործող մեխանիզմ է, չբացառեց կոնգրեսի համակարգողը, այսպես ձևակերպելով ընտրությունների վերահսկման ու այդ խնդրում համագործակցության պատրաստակամության իրենց վճռականությունը։
Ընդրատեգամասերում մենք պատրաստ ենք իսկապես ճակատամարտ տալ եւ պատրաստ ենք օգնել բոլոր նրանց, ովոր ճակատամարտ է պատրաստան ընդրատեգամասերում։
Այդ ճակատամարտն ընդ որում մղվելու է ոչ միայն ընդրատեգամասերում։ Հրազդանի փորձը Լևոն Զուրաբյանի խոսքով ցույց տվեց, որ հարկ է հստակ մեխանիզմներ մշակել նաև տեղամասերից դուրս ընթացող ընտրական պրոցեսները վերահսկելու համար, քանի որ հենց դրանց ընթացքում են կատարվում հիմնական ապօրինությունները։ Իշխանությունները ըստ կոնգրեսի համակարգողի ամեն ինչ անում են, որպեսզի մրցակիցը մինչ բուն ընտրություններն արդեն իսկ դատապարտված լինի պարտության։ Սակայն Հրազդանում անգամ միայն ընտրատեղամասերում վստահված անձանց հստակ վերահսկողության պայմաններում Զուրաբյանի ձևակերպմամբ պրոֆեսիոնալ ընտրակեղծարար հանցագործները ստիպված եղան քիչ թե շատ օրինական ընտրություններ անցկացնել տեղամասերում։ Արդյունքում հայազգային կոնգրեսն արձանագրեց աննախադեպ հաղթանակ, ստանալով քվենների 47%-ը։
Մի տոկոս, որը երբևէ որևէ ընտրությունում պաշտոնապես հայազգային կոնգրեսը կամ ընտրությունը չէր արձանագրել։ Համարվում սա մեծագույն հաղթանակ և մեծագույն ապացույց, որ իրականում հայազգային կոնգրեսը ունի հսկայական ընդրազանգված։
Մինչդեռ հայազգային կոնգրեսի համար միանշանակ է, որ իրականում Սասուն Միքայելյանը Հրազդանում հաղթել է, ինչու որևէ կասկած լինել չի կարող, պնդում է Լևոն Զուրաբյանն ու ասված է հիմնավորում խնդրո առարկա տարածքում ժողովրդագրական իրավիճակի պարզվել լուծությամբ։
2008 թվականի մայիսին, երբ տեղի ունեցան Հրազդանի քաղաքապետի ընտրությունները, ընտրացուցակում ընդգրկված է եղել 41,000 ընտրող։ Այս ընտրություններում նույն ընտրացուցակում ընդգրկված էր 44,000-ից ավել ընտրող։
Այս ֆենոմենի գիտական բացատրությունը ստանալու համար կոնգրեսի համակարգողը հետևյալ հարցն է ուղում քաղաքագետներին ու լրագրողներին. ինչպես հնարավոր դարձավ, որ ծանր սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամ ապրող մի երկրում, որտեղից 100,000-ներով մարդիկ արտագաղթում են, մի փոքրիկ քաղաքում, որտեղ իդեպ ոչինչ չի զարգանում ու եղած աշխատատեղերն էլ պակասել են, տեղի ունեցավ ընտրողների բում։
Ինչ է պատահել։ Սա բացատրություն պետք է ունենա։
Մինչդեռ հայազգային կոնգրեսի համար բացատրությունը շատ պարզ է։
Տեղի ունեցել հետևյալը. Մոտ 4,000 ընտրողի ապօրինաբար կեղծելով նրանց հաշվառումը անձնագրերում ներգրավել են ընտրացուցակների մեջ։ Բնականաբար ներգրավել են այն մարդկանց, ում վրա վստահ են եղել, ում նախապես ահաբեկել կամ կաշառել։ Եվ այդ մարդկանց ձայներով է, որ կարողացել են խուսափել ջախջախիչ պարտությունից։
Եվ անգամ այս պարագայում Զուրաբյանի խոսքով կոնգրեսը չի պատրաստվում հրաժարվել ընտրություններից, շարունակելով այն դիտարկել իբրև ժողովրդին ակտիվացնելու և գիտակցությունը բարձրացնելու ամենահստակ մոբիլիզացիոն մեխանիզմը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հրազանի քաղաքապետի ընտրությունների ընթացքում հայազգային կոնգրեսը բարձրաձայնեց բազմաթիվ կեղծիքների մասին հիմնական դերակատարը, ինչպես պնդում են ընդդիմադիրները, եղել է ընտրակաշարքը։ Ընտրությունների օրը YouTube-ում նաև մի տեսանյութ տեղադրվեց, որտեղ կինը բողոքում էր բոլորին բաժանվող 5,000 դրամից իրեն բաժին չի հասել և դժգոհում էր, որ արդարություն չկա։ Քաղաքացիական հասարակությունն ու մամուլը ցնցված էր այն փաստից, որ ընտրակաշարքը, որը օրենքի խախտում է, ընկալվում էր որպես բնական երևույթ, և կինը իրեն փաստորեն վիրավորված էր զգում այդ գումարը ստանալու համար։ Ինչպես են վերաբերվում մարզերում ընտրակաշարքի գաղափարին, արդյոք պատկերացումը, թե ընտրակաշարքը նախընտրական շրջանի բաղկացուցիչ մասն է, գերակշռում է Հայաստանում։ Այս հարցի պատասխանի հետքերով իմ գործընկերս Նայրա Բուլղադարյանը այցելել է մի քանի գյուղ։ Լսենք նրա ռեպորտաժը։
Արարատի մարզի Խորվիրաբ, Լուսարադ և Նորքյան գյուղերի բնակիչներն Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում պատմում են ընտրակաշարքների դրանց վերցնել չվերցնելու մասին։
Հասնել գյուղացուն չի հասնում։
Իսկ ինչի գյուղացուն չի
հասնում։ Բարեխոսում են գյուղացին
Երած վիճակա ես, գյուղացի ասել են հայելի, ճար ունի խի։
Մարզապետական եմ ընտրել։
Իսկ ձեր հույսերն արդարացրեց։
Չէ, գյուղապետի համար ընտրեցինք, բայց հիմա չէ։ Ոչ մեկին էլ չեմ ընտրել։
Ոչ քեզ ասելիք։
Խոստացան, լավ կլինի ջուրը կունենան, ամեն ինչ կունենանք, ասենք իրանք որպեսի իրանք ընտրվեն, ավելի լավ ընտրենք հանրապետական, որպեսի մեր գործն էլ առաջ գնա, բայց ոչ մի բան փոփոխություն չեղավ։
Ոչ ոք այդպես էլ չասաց, որ ինքը երբևէ ընտրակաշարք է վերցրել։
Դե ու վերցնիկ իմանա, որ չեմ վերցնում, չեմ հետաքրքրվում, ինչ իմանամ։
Բացի դա ալյուր օգնություններ են տալիս։
Այդ դրեսի մի 15 օր ընթացում էլի բրջի բայաթու։
Որ եթե 5000 վետ մարդը կարա երևի ահագին բան ժամանակ ապրի։
Բայց ով կասի, որ տվել են կամ չեն տվել։
Օրինակ ձեզ տվել են։
Ինձ ի՞նչ։ Ես դա չեմ։
Են ունեցողին էլ 5000 տաս գվեկալ։ Ո՞վ էլ։ Ո՞ւմ էլ փոր գծակի։
Չի, հալա տվող չի եղել։
Ո՞վ է տվել, որ չի։
Նոր տվող չի եղել։
Ո՞րտան կվերցնենք։
չէ։
Խորվիրապցի Գագիկ Ավակյանը երկու վկայական ունի՝ հանրապետական կուսակցության եւ երկրապահ կամավորականների անդամատոմս։
Համ հանրապետական եք։
Ես եմ երկրապահ։ Մեր կուսակցին ու որ գնաց, ամենյակ միասին են, ուրեմն սպարճի որ մենք ասենք միասին ենք։
Բայց ես դուրա գալիս հանրապետականի վարած քաղաքական։
Դու լրիմն են մեկ են։ Ոչ միտարվի չկա։ Ես չեմ ասի աթորվատորի։ Բայց ես հիմնական ասենք է մերը ում կոմլետումա, ես այդ կոմում ձայնում դարես, որդել ես չեմ կարատավաճանեմ։
Գագիկի կինը Նազիկը հիշում է, որ անցած խորհրդարանական ընտրությունների շրջանում մի քանի կուսակցություն ակտիվորեն նվերներ է բաժանել։
Ինչի՞ չեն առաջարկի, սաղեր առաջարկեն, թեկեմ իրանց 5000 վրիներ, իրանց 10000 վրիներ, փողել տան, ինչ էլ տան, գյուղացու ոչ մեկի, այսինքն քաղաքացու ձայներ չի ասում։ Էսօր սաղդ էլ գիտեք, ընտրված մտած են։ Ինձի 5000-ը պետք չի, 5000 ես իմ տանջանքով եմ աշխատում։ Արգավատիս ֆեներ են բաժանում, ինչի՞ չեն վեր։ Ընթաց ընտրություններին։
Ֆեներ։
Այո, ֆեներ հարցուկներ են, ես ի՞նչ իմ անում, լսել եմ։ Ինձի չեն առաջարկի, ես հարցուկ ունեմ։
Այդ օգնությունը ընտրություններից առաջ էր, թե ուղակի միշտ։
Միշտ էլ ըլնում է, ինչի՞ օգնում։ Հիմա ավելի շատ անում, բայց մենք տեղյակ չենք։
Բա ում են տալիս։
Ամեն մարդ իրա ուզած մարդու տալիս է։
Դեմ տալիս են օր կենտրոնն անտեղ էլ արդեն ենք եկել։
Լուսարատ ու Նորքյան գյուղերում էլ իրենց падգամավորից գող չեն։ Անկուսակցական Մանվել Ղազարյանին Լուսարատում վերջին անգամ տեսել են նախորդ ընտրությունների ժամանակ 5 տարի առաջ։
Որ ընտրել ենք այդ դեպուտատին։ Մեր առաջ ստեղ էլ մինչև այսօր չի եկել։ Մանվել Ղազարյանը, Վեդի Ալկոյի տնօրենը։
5 տարի առաջ եկել է ու վերջ։
Վերջ։ Որոշ մարդիկ էլ չեն տեսել։
Ո՞վ է տեսել։
Մարդկա չի ճանաչում։
Ինքը ո՞ր կուսակցությունից է։
Ես չգիտեմ ո՞ր կուսակցությունից է, բայց պարլամենտի ապիոմից բավարար է, ինքը 5 տարվա մեջ սկի չի խոսացել։ Շատ բաներ խոստացավ, որ գյուղացիների մեզ մեզի կօգնի։
Օրինակ ինչ խոստացավ, կհիշեք։
Ես նաև կմտերենք նորմալ
զավոդն է։
Բայց ինքը այսօր ջգլը սեփական դինու գործարանի զավոդ ունի, ինքը սկի իր խաղողը չի կարում իր հետ գործարանը մտերի։
Ձեր խաղողը չի ունենալ ինքը։
Այո։
Դեպուտատ ժամանակ։
Դեպուտատ ժամանակ է, դրանց էլեմենտը։
Որ մեկին նա։
Ոսում է չէ։ Մենք սիպտենք։
Սիպտար
չեն գրա, բայց
մեռած։ Այնգեր խաղողը բերեց,
բայց հաստատված խաղողից։
Գյուղացիներին քաղաքականությունից ավելի հետաքրքրում են գյուղական խնդիրները, որոնք տարիներով լուծում չեն ստանում։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատ։ Իրավապաշտպան Արթուր Սակունցը դատական գործընթաց է սկսել ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դեմ։ Սակունցը բողոքում է, որ բանակում խաղաղ պայմաններում տեղի ունեցող միջադեպերի եւ զոհերի դեմ բողոքող մարդկանց ոստիկանապետը վիրավորել է։ Դատական նիստից մանրամասները փոխանցում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Պաշտպանության նախկին փոխնախարար ներկայումս ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի դեմ ներկայացած հայցի քննությանը նա չէր ներկայացել։ Նիստին մասնակցում էր նրա պաշտպանը Արա Զոհրաբյանը։ Հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 17-ին այն ժամանակ պաշտպանության փոխնախարար Վլադիմիր Գասպարյանը հրապարակավ հայտարարություններ էր արել վերջին տարիներին խաղաղ պայմաններում բանակում, ինչպես հարազատներն են պնդում, սպանությունների բացահայտման պահանջով բողոքի ակցիաներ անցկացնողների կապակցությամբ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը պնդում է, որ Վլադիմիր Գասպարյանի դատական վեճի առարկա հանդիսացած հայտարարությունները վիրավորական են։ Դատարանից պահանջում է ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին պարտավորեցնել, որ նա հրապարակավ ներողություն խնդրի Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակից, բացի այդ, ոստիկանապետից բռնագանձել սիմվոլիկ տույժ 10 դրամ, բռնագանձումը տարածելով նրա գույքի վրա։ Հելսինկյան ասոցիացիայի Վանաձորի գրասենյակի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը մեջբերեց Վլադիմիր Գասպարյանի այն հայտարարությունները, որոնք ըստ հայցվոր կողմի ակում են վիրավորանք եւ զրպարտություն։ Իրավապաշտպան կազմակերպության հայցադիմի մեջ նշված են Վլադիմիր Գասպարյանի խոսքից հետեւյալ մեջբերումները։
20 տարեկան փոչիկներով լակոտների, որտեղ են Հելսինկյան կազմակերպությունները, ու այդ լակոտների բերանների արտահայտություններն անձնական վիրավորանք են հասցնում։ Երբ պստնքոտ լակոտը երկիր պահած երկրի համար դուժած մարդու վիրավորում է ակտիվացականություններով, ես դա չեմ հանգուցելու։
Այս արտահայտությունները ըստ փաստաբան Վահե Գրիգորյանի վիրավորական են։
Պատասխանող իր ելույթներում մի կմնավոր բացասական փողոցն է փորձում ստեղծել Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գերասենյակի վերաբերյալ խախտելով հասարակության վստահությունը կազմակերպության նկատմամբ եւ կասկածի տակ դնելով հայցվորի կողմից իրականացվող իրավապաշտպանական գործողությունների իրական նպատակայնությունը։ Վիրավորում է նաեւ Քաղաքացիական Հասարակության այն բոլոր ակտիվ եւ համարձակ ներկայացուցիչներին, ովքեր ծայն են բարձրացրել ընդդեմ անօրինականությունների եւ ներկայումս մեր հասարակության մեջ ավելի քան արտիական թեմայի այն է բանակում մահացությունների թվին, դրանց անարդյունավետ կոմունիկացիան եւ մեղավորներին չփաշելու։
Վլադիմիր Գասպարյանի փաստաբան Արա Զոհրաբյանը պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի հարցերին չընդունեց հայցվոր կողմի պնդումները։
Վլադիմիր Գասպարյանը, նաև ես որպես փաստաբան, մենք բոլորս էլ հարգում ենք իր ապաշտպանին եւ դրա մասին որևիցե կարծում եմ երկրորդ կարծիք չի կարող լինել։ Այստեղ ուղղակի Վլադիմիր Գասպարյանի դատապարտող խոսքերը, որոնք վերաբերում են օրինակ վիրավորանքներին, ես կարծում եմ, որ բոլոր դեպքում դրանք հասարակ չեն մնաց։
Հարցերից մեջ Վլադիմիր Գասպարյանը Հելսինկյան կազմակերպությանն է պատկանել։
Եթե դուք ինձ ցույց տաք, որ կոնկրետ Հելսինկյան կազմակերպության մասին է խոսում, մայր հայցվորի անվանումը լրիվ այլ է։ Հելսինկյան Վանաձորի գրասենյակ աստրական կազմակերպություն։ Այդ տեքստի մեջ լրիվ ուրիշ հատկություն մասն է։
Մինչդեռ Հելսինկյան ասոցիացիայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում վերահաստատեց, որ Վլադիմիր Գասպարյանը նկատի ունեցել հենց իր ղեկավարած կազմակերպությանը։
Բնականաբար հասցեատեր կա, քանի որ բանակն իրականում այդ միջոցառմանը, հա, ներկայ եմ եղել նաև ես, եւ ինքը նշում է հենց Հելսինկյան կազմակերպություն, որը ինքը անվանումը տալիս է, այդ Հելսինկյան կազմակերպությունը մենք ենք եղել։ Հասցեատեր այնքան ակնհայտ է, միանշանակ է, որ Վովա Գասպարյան չէր մտա որ հնարավոր է իր որևիցե արտահայտության համար դատական պրոցես կարող է սկսել, եւ հիմա ֆորմալ ձևական արգումենտներով փորձում են արդարանալ։
Իրավապաշտպան կազմակերպության հայցը լրացնելու համար անհրաժեշտ փաստ կցելու նպատակով այսօր դատական նիստը հետաձգվեց մինչև մարտի 12-ը։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային լրահոսին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում Ռուսաստանի վարչապետ եւ նախագահի թեկնածու Վլադիմիր Պուտինը հանդես է եկել հերթական նախանդրական հոդվածով, այս անգամ նա ներկայացրել է Ռուսաստանի զինված ուժերի ապագայի մասին իր պատկերացումները եւ Եվրոպական միությունը տվել է Հայաստանի հետ առևտրի ազատականացման գործընթացի բանակցությունների մեկնարկը։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Հեղինե Բունյատյանը, Ազա Բաբայանը, հաղորդումը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Եվրամիությունը համարում է Հայաստանի թիվ 1 առևտրատնտեսական գործընկերը, առևտրի ծավալը Եվրամիության և Հայաստանի միջև հասնում է տարեկան 960 միլիոն եվրոյի կամ 1 միլիարդ 300 միլիոն դոլարի։ Բացի այդ, Եվրամիությունը Հայաստանի տնտեսական օժանդակություն հատկացնելու առումով նույնպես առաջատար է, անկախության տարիներին ամենախոշոր աջակցությունը Հայաստանը ստացել է Միացյալ Նահանգներից, սակայն այստեղ էլ երկրորդը Եվրամիությունն է։ Դաշինքի անդամ մի շարք երկրներ առաջին հերթին Ֆրանսիան աջակցել են Հայաստանին նաև քաղաքական հարցերում, օրինակ ցեղասպանության ճանաչում, ինչպես գիտենք, արդեն Ֆրանսիայում ցեղասպանությունը ճանաչվել է օրենքով եւ հիմա նոր օրենսդրություն է պատրաստվում։ ԵՄ-ի տարածքում 100 հազարավոր հայեր են բնակվում եւ պատահական չէ, որ Հայաստանի համար Եվրամիության հետ սերտացումը հարաբերությունների համարում է ռազմավարական նպատակ։ Եվ այդ նպատակը շատ հաճախ կրկնում են Հայաստանի ղեկավարները։ Հեղինե, այսօր շատ կարևոր օր է այս Եվրամիության Հայաստանի հարաբերությունների պատմության մեջ։ Խնդրում եմ ներկայացրու, ինչ է կատարվել այսօր։
Շուրջ 2 տարի տևած քննարկումներից հետո այսօր հրայր Եվրամիությունը համաձայնեց Հայաստանի հետ բանակցություններ սկսել խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու շուրջ, ինչը Եվրահանձնաժողովի համոզմամբ կխթանի Հայաստանում տնտեսության զարգացումը եւ ներդրումների աճը։ Բանակցությունների ընթացքում կքննարկվեն խնդիրներ, որոնք կենսական են դարձել ժամանակակից, թափանցիկ եւ կանխատեսելի ներդրումային միջավայր ստեղծելու համար, հայտարարում է Եվրահանձնաժողովը, ընդգծելով, որ ուշադրության կենտրոնում են լինելու ոչ միայն շուկայի ազատականացման պայմանները, այլև օրենսդրության եւ ապրանքների որակի համապատասխանեցումը եվրոպական չափանիշներին։ Ազատ առևտրի շուրջ բանակցությունների մեկնարկը շրջադարձային կետ է Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերություններում, հայտարարել է Եվրամիության առևտրի հարցերով հանձնակատար Կարլ Դե Գուխտը եւ ընդգծել. Մենք մտնում ենք նոր փուլ, որը նոր, խորը եւ հավակնոտ մակարդակի կբարձրացնի մեր տնտեսական հարաբերությունները։ Ինչպես նշեցիր, Եվրամիությունը այսօր արդեն Հայաստանի ամենամեծ առևտրային գործընկերն է, իսկ երբ կնքվի այս համաձայնագիրը, հարաբերությունները էլ ավելի կխորանան եւ Հայաստանում արտադրված ապրանքները այլևս կարող են անարգել եւ շահավետ պայմաններով մուտ գործել եվրոպական շուկա, որը շուրջ 5 միլիարդ հանոց ընդվորում ապահովված եւ բարձր եկամուտ ունեցող սպառողներ ունի։ Սա շատ կարևոր քայլ է, քանի որ դրա նպատակն է խթանել տնտեսության զարգացումն ու ներդրումները Հայաստանում, որը առանցքային գործընկերը Եվրամիության համար, Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում ասում է Եվրամիության ընդարձակման եւ հարևանության հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆիլեի խոսնակը եւ մանրամասնում. Այս համաձայնագիրը Հայաստանի գործարարների համար առավել շահավետ պայմաններ կստեղծի միասնական եվրոպական շուկա դուրս գալու համար, ինչը իր հերթին կնպաստի տնտեսության զարգացմանն ու գործազրկության կրճատմանը Հայաստանի ներսում։ Նշենք, որ բանակցությունները կարող են տարիներ տևել, դրանց ընթացքը եւ արագությունը կախված է Հայաստանի իշխանություններից եւ բարեփոխումներ կատարելու նրանց պատրաստակամությունից։ Անշուշտ, որքան արագ կավարտվեն բանակցությունները, այնքան շուտ եւ շատ կշահեն հայաստանի քաղաքացիները, սակայն մենք միշտ ենք նշում, որ այս հարցում կարևոր է ոչ այնքան ժամկետը, որքան կատարվող քայլերի բովանդակությունը։ Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ասում է Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարի խոսնակը, ընդգծելով, որ հաջողության հասնելու համար Հայաստանը պետք է իրականացնի Եվրամիության առաջադրած բոլոր պահանջները, իսկ դրանք իրականում շատ են. Հայաստանում արտադրվող ապրանքների որակից, սանիտարահիգենիկ պայմաններից մինչև առևտրի ազատականացում, մոնոպոլիաների վերացում եւ մաքսային համակարգի բարեփոխում։ Բերեմ մեկ օրինակ, այսօր Հայաստանի մաքսավորները երկիր ներկրվող ապրանքների մաքսային արժեքը որոշելիս ղեկավարվում են ոչ թե ներկրողների ներկայացրած վճարային փաստաթղթերով, այլ իրենց կողմից հաստատված հսկիչ գնացուցակներով, ինչը եվրոպացիների համար անընդունելի է, եւ այս մասին մի շարք փորձագետներ, եվրոպացի պաշտոնյաներ հայտարարել են ավելի վաղ այս քննարկումների ժամանակ։ Եվ փաստորեն ակնկալվում է, որ այս բանակցությունների ընթացքում նաեւ այս հարցն է դրվելու, եւ որքան արագ Հայաստանի իշխանությունները պատրաստակամություն կհայտնեն բարեփոխել այս եւ այս օրինակ մտահոգություն ներկայացնող մյուս հարցերը, այնքան արագ կստորագրվի վերջնական համաձայնագիրը։
Սա նաեւ կարող է մեծապես նպաստել, որպեսզի Հայաստանի օլիգարխիկ համակարգը տնտեսության ի վերջո կազմալուծվի, այսպես ասենք, ստեղծվի այնպիսի մի տնտեսական համակարգ, որտեղ տնտեսական սուբյեկտները հնարավորություն կունենան, ասենք, նոր բիզնես ստեղծելու այնպիսի ոլորտներում, որոնք նախկինում վերահսկում էին խոշոր օլիգարխների կողմից։ Այս պահանջները դրված են եւ Հայաստանի իշխանությունը, եթե ուզում են իսկապես հերտասնել Եվրամիության հետ հարաբերությունը, ապա պետք է ընդառաջ գնան
եւ այո, եւ ընդունեն խաղի եվրոպական չափանիշները, ազատ մրցակցային պայմաններ ապահովեն բոլոր գործարարների համար, միևնույն օրենքները պետք է գործեն բոլոր ներդրողների համար, եւ պետք է լինի արդար եւ վստահելի դատարան հնարավոր առևտրային վեճերը կարգավորելու համար։ Սա եւս ուրեմն համաձայնագրի պահանջներից մեկն է, եւ ահա թե այս մասին Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում ինչ ասաց Հայաստանի եվրոպական բարեկամներ կազմակերպության փորձագետ Սարգիս Ղազարյանը։
Նախ ներքին շուկան կլինի գնալով ավելի զերծ մենաշնորհներից, ներքին շուկան կլինի գնալով ավելի ազատ օլիգարխիկ տնտեսական գործունեություններից։ Այս պայմանները շրջանցելի չեն, եթե Հայաստանը կանխատեսում է նման մի կարևոր գոտում հասկանալ։
Ռուսաստանում քաղաքացիական հասարակությունն արտնացել է, ոմանք այդ արտնացումը անվանում են նաև ռուսական մտավորականության արտնացում, կամ ինչպես հաճախ արևմուտքում են նշում, ռուսական ինտելիգենցիայի արտնացում, սակայն կարծեք թե այս անգամ այդ էլիտար խումբը չէ միայն արտնանում, այլ ռուսական հասարակության մի զգալի հատվածը, որը պարզապես այլևս չի ուզում կառավարության ղեկը հանձնել կեղծիքներով ընտրված օրենսդիրներին, քաղաքական գործիչներին։ Այլախոհությունն այլևս խոհանոցային երևույթ չէ, ինչպես խորհրդային տարիներին, այն հորդում է դուրս փողոց, սրան գործող իշխանությունները հակադրում են սեփական փողոցային արշավները, շաբաթվա վերջին իշխանամետ ու ընդդիմադիր զանգվածները հերթական բողոքի կամ աջակցության ցույցերն անցկացրին, իսկ վարչապետ Պուտինը հարազատնալով իր ժամանակացույցին հերթական հոդված հրապարակեց այս անգամ ռուսական բանակի եւ անվտանգության մասին։ Լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանում նախընտրական բուրըն զարգացումներ են, նախագահ Մեդվեդևն այսօր հանդիպում է համակարգից դուրս ընդդիմության հետ, նրանց հետ ովքեր կազմակերպում են հակապուտինյան միտինգները, եւ հանդիպման հիմնական թեման քաղաքական ռեֆորմներն են, ինչպես գրանցել չգրանցված քաղաքական կուսակցությունները, առաջին հերթին այս հարցն է։ Անդիմադիրները մտադիր են նույնիսկ պահանջել Մեդվեդևից չանցկացնել մարտի 4-ին նախագահական ընտրություններ։ Մինչդեռ հասարակության կարծիքի ուսումնասիրման համար ռուսաստանյան կենտրոնը այսօր նոր տվյալներ է հրապարակել, որոնց համաձայն Պուտինը կարող է հաղթել արդեն առաջին փուլում, եւ նրա վարկանիշն այսօր նորից ավելացել է եւ կազմում է 58%։ Ըստ այս կազմակերպության տվյալների, նախագահական ընտրությունների ամենահավանական հաղթողը Պուտինը այսօր հրապարակել է իր հերթական նախընտրական հոդվածը, որն այս անգամ նվիրված է բանակին եւ երկրի անվտանգությանը։ Ռուսաստանի ազգային անվտանգությունը երաշխավորված կլինի միայն այն դեպքում, եթե Ռուսաստանը ունենա ուժեղ բանակ։ Մեր երկրի անվտանգությունը ուժեղ լինելն է, գրված է Պուտինի հերթական նախընտրական հոդվածում։ Նախկինում հիշեցնեմ, Պուտինի ամենամտերիմ թիմակիցներից մեկը ֆինանսների նախկին նախարար Ալեքսեյ Կուդրինը հայտարարել էր, որ Ռուսաստանը չափազանց շատ է ծախսում բանակի վրա։ Պուտինն իր հոդվածում գրում է, որ գումար չի խնայի պրոֆեսիոնալ բանակ կառուցելու համար, և որ Ռուսաստանն ի վիճակի է լուրջ պատասխան տալ ամերիկյան հակահարթիրային համակարգերի ծրագրին։ Ռուսիսկայա գազետաթերթում տպագրված հոդվածում Պուտինը նշում է, որ Ռուսաստանը չի կարող թույլ լինել առաջիկա տարիների համար բանակը ուժեղացնելու նպատակով բյուջեից շուրջ 23 տրիլիոն ռուբլի է հատկացվել։ Հավելում է Պուտինը եւ գրում, որ տարիներ շարունակ ռուսական բանակը բավարար չափով չի ֆինանսավորվել։ Հակահարթիրային համակարգերին էլ առանձին է անդրադարձել Պուտինը ու նշել, որ Ռուսաստանը կարող է այս ծրագրին պատասխանել ուժեղացնելով իր միջուկային կառույցները։ Այս հարցում ավելորդ հայրենասիրություն չի կարող լինել, գրում է Պուտինը։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որը պատրաստել էին Պրահայում Հեղինե Բունյացյանը, Մոսկվայում Ազա Բաբայանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Հարգելի ունկնդիրներ, ես տեղեկացնեմ, որ Մաշտոցի Պուրակում հերթապահող իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանը քիչ առաջ հաղորդեց, որ այգու պահպանման համար ցույցանող ակտիվիստները այժմ պատրաստվում են տուն գնալ, շինարարությունը դադարեցված է, ոստիկաններ տարածքում չկան։ Վաղահրավության վաղ, սակայն, բնապահպանները պատրաստվում են վերադառնալ շինարարությունը թույլ չտալու համար։ Հետևեք մեր վաղվա ծրագրին, մենք խոստանում ենք այդ մասին պատմել։ Իսկ այժմ շարունակենք թողարկումը. 1988 թվականի այսօրը Լեռնային Ղարաբաղում բազմահազարանոց հանրահավաք էր։ Ժողովուրդը պահանջում էր մարզխորհրդից Ղարաբաղը Հայաստանին վերամիավորելու որոշում ընդունել։ Փաստացի հենց այսօրն է համարվում Ղարաբաղյան շարժման սկիզբ։ Այսօր Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը զրուցել է ստեփանակերտցիների հետ։ Արդյոք այն ամենի մասին, ինչի մասին, որ երազում էին 88-ին, այսօր իրականություն է դարձել։ Լսենք ռեպորտաժը։
Ղարաբաղում այսօր նշանավոր օր է, փետրվար ամիսը համարվում է Ղարաբաղյան շարժման խորհրդանիշը։ 1988 թվականի հենց փետրվարի 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարզխորհուրդն ու Շամյանի շրջանային խորհուրդը որոշում կայացրեցին մարզը Ադրբեջանի կազմից դուրս բերելու եւ Հայաստանի հետ վերամիավորելու մասին։ Փետրվարի 20-ի արդիվ այսօր Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն իր ուղերձում շնորհավորելով հայրենակիցներին նշում է մեջբերման սկիզբ, հիմնվելով ազգերի ազատ ինքնորոշման համամարտկային սկզբունքների վրա, մենք փորձեցինք մեր օրինական ու արդարացի ձայնը հասցնել աշխարհի առաջադեմ մարդկությանը, առաջնորդվելով միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նորմերով, մենք իրականացրինք ինքնորոշման մեր բնական իրավունքը եւ մեր արժանի տեղը զբաղեցրինք տարածաշրջանային ու միջազգային գործընթացներում։ Քայլ առ քայլ կայացավ պետական կառավարման համակարգը, հաստատվեցին ժողովրդավարական ինստիտուտները, ստեղծվեց ազատ շուկայական տնտեսություն, մեջբերման ավարտ։ Փետրվարի 20-ը ոչ միայն տոն է համարվում Ղարաբաղում, այլ նաև Ստեփանակերտի հրապարակին կից փողոցի անվանումն է։ Հենց փետրվարի 20-ի անվան փողոցում այսօր անցորդները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կիսվեցին իրենց հիշողություններով, գնահատեցին անցած 24 տարիները եւ անկեղծորեն պատասխանեցին, թե արդյոք այսօր ունեն այն, ինչի մասին երազել են ու պահանջել։
Ես երբ 11 տարեկան էի, մայրիկիս հետ նույն օրը վերադառնում էի Բաքվից եւ Աղդամի մոտակայքում ի զարմանս բոլոր ուղևորների ավտոբուսի Աղդամի մոտակայքում հարձակվեցին մեր ավտոբուսի վրա, բարեբախտաբար բարեհաջող տեղ հասանք։ Երբ հասանք Ստեփանակերտի ավտոկայան, ավտոկայանում սովորականից շատ մարդիկ էին հավաքվել։ Հենց այդ նույն օրը հիշում եմ, որ հայրիկս մայրիկիս տեղեկացնում էր, որ արդեն այստեղ միտինգներ են սկսվել։ Դեն ժամանակ 11 տարեկան երեխա, ես ոչինչ չէի հասկանում, բայց իմ հիշողության մեջ մնացել է եւ այդ դեպքը եւ հետագա բոլոր միտինգները, որին չնայած փոքր էի, բայց մասնակցում էի։
Այդ օրը 80 թվականին 50,000-ի շատ մարդ հայալ կանաց։ Ու եթե չլինեին այդ 50,000 մարդը, այն ժամանակվա պատգամավորնին, ոնց վեր իշխանությունը ուզելիս այլ ընդել քվյարկեի, բայց ուրանք ժողովրդից վխեցալը, ու քվյարկակով, բայց լալա պատգամավոր ուրի դեմ առաջ, ու առ այսօր օգտվալա բոլոր բարիքներից մեր պետության ստեղծման։ 24 տարի անցկացալ, բավշետը գոհում, վեր մեր քաղաքը գիրեսկանում ապեն, պրոստը վեր սոցիալապես մեր ժողովուրդը պատահ քյասիպը, դետայա ինձ պենան։ Մուկ հաղթանակը տարալըք մարդի դաշտում, բայց քաղաքական դաշտում կայլի ասել տանել եք տուալ, ես իրոր չի տարում նա, ինչ մեն մի քանի պենի առաջ են ընգալ, այլ կախվածա ամբողջ աշխարի քաղաքական դաշտից։ 20 տարի առաջ մուկ ինչ նպատակնի ու ինչ երազակնի լալա, հա, դա այսօր չկա։ Որհետև մեր ժողովրդի միասնականությունը 20 տարի առաջ ուրի ձևյալը, իսկ հիմա ուրի ձևյալը։
Ես Բաքվից եմ, միշտ ես ցանկացել, որ Ղարաբաղը լինի Հայաստանի կազմում, ինչու որ հետև ընդհանուր մշակույթը, ընդհանուր գերգրականությունը այլ կերպ կլինի նույնը, ինչ որ Նախճիվանի հետ կատարվեց։
Հիշում եմ միտինգներին բենը ոխել մասնակցել են, ընտանիքալ դաժը, մեր ուզացել որպես անկախ ենք։
Եվ հիմա երբ որ անկախ ենք, ձեր կյանքը ինչպես է փոխվել։
Այդքան էլ լավ չի։
Ինչի՞։
Ցանկալի չի, այն ինչ որ սպասալունքում հիմա դա չկա։ Թոշակները քիչ է, ընդհանրապես լավ չի, ամեն ինչն էլ լավ չի։
Չեմ փոշմանել, լավ են, ազատ ենք մեր երկրը։
Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստ Բորիս Արուշանյանը նշում է, որ Հայաստանին վերամիավորվելու մարզի որոշմանը ադրբեջանական կողմը պատասխանեց ագրեսիայով։ Հակամարտությունը շուտով փոխվեց դիմադրության, որին էլ հետևեցին մարտական գործողությունները, եւ չնայած որ հայկական կողմը հաղթեց մարտական գործողություններում, սակայն այդ հաղթանակն առ այսօր չամրագրվեց։
Մենք ոչ թե պատերազմում լրիվությամբ հաղթել ենք, լրիվությամբ հաղթել նշանակում է մենք պիտի պարտադրենք մեր ճշմարտը, որպեսզի նա գնա բանակցությունների ճանաչի մեր անկախությունը եւ երկարատև խաղաղության պայմաններ կապվի։ Մենք կես ճանապարհին կանգնել ենք, մենք ես այսպես կասեի, մի լավ ծեծել ենք մեր հակառակորդին, փոխանակ ջարդելու նրա ողնաշարը, ստիպելու նրան գնալ այդ խաղաղության։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Տեղափոխվենք մարզեր։ Նախորդ շաբաթ գյուղատնտեսության նախարար Սերգո Կարապետյանը հայտարարեց, որ այս տարի կառավարությունը գյուղացուն էժան գներով սերմացու է տրամադրելու պարարտանյութ եւ դիզվառելիք, եւ գյուղացուն մնալու է միայն հող մշակելը։ Նախարարի այս խոստումները հաշվի առնելով, ինչպես են պատրաստվում Շիրակի մարզում գարնանացանին, որ մեկնարկելու է արդեն 15-20 օրից, կներկայացնի Սաթեն Իկվանցյանը։
Ընդամենը հաշված օրեր ու Շիրակի մարզում կմեկնարկեն գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Գյուղնախարար Սերգո Կարապետյանն իր վերջին ասուլիսում հայտարարել էր, թե այժմ դիզվառելիքը պարտանյութն ու սերմացուն տալիս ենք, գյուղացուն մնում է հողը մշակի։ Այցելեցի Հոռոմ համայնք, զրուցենք գյուղացիների հետ ու տեսնենք, թե որքանով է հասանելի գյուղացու համար այժմ դիզվառելիքը պարտանյութն ու սերմացուն։ Զրուցենք հոռոմցիների հետ։
Լսել եք, որ պիտի այժմ պարտանյութ դիզվառելիք սերմ տան գյուղացու։
Ինչ որ մեր մոտ կրել են, կարծեմ 6500 դրամ, կարծեմ, չգիտեմ,
այդքան։ Դուք անձամբ չեք։
Անձամբ ես չէ, գումար չունենալու պատճառով։ Ես անձամբ չեմ կարող։ Ունեմ կարտոշկա, սերմ ունեմ, մի հորնը պատրաստ, վարած պատրաստ է, պետք է կարունը ցանեմ, մոտ 2 տոննա կարտոլի հաշվարկով ցանկ դնեմ։ Դեռ կարիբ դի ցանեմ, որ տեղը վարած չէ ու հնար չունեմ նրանը։ Չգիտեմ, միջով դնել։ Ցելս հնարավորը վարկի մամեն, բայց վարկի չեն տրամադրում։ Խոսում են տելևիզորով, հայտարարում են, բայց չկա։ Խապում են, ու խապում են։
Ու շունեմ չեմ կնում մսալի, թոսակառու մարդը մնաց չկա։ Հողնե հես մարդու չեմ տալ։
Ինչի՞։
Չէ, չեմ կնա դա։ Ես հող վաճառող չեմ, չեմ կնա դա։
Վարձով էլ չեք տալ։
Վարձով էլ չեմ տալ։
Այդ այժմ պարդանյութ, այժմ բարելիկ, դա
փաստ։ Ես հնար չունեմ առնու։ Գյուղապետարան կրել է, ես գումար չունեմ։
Ես բանի պատրաստ չեմ, որ պատրաստեն խոսքը տվել պարդանյութ, այլ արկա։ Մտեմ մի սազի պես տված են այն ուրը։ Եղանակը բնությունում պես բանոր կարող 15 օր հետո ցանկեն, եղելը մարդիկին ցանկ է եղել։ Ան օր եղավ, կանան դուրը փասել, ան կարուն եկել են։ Հեչ բան չունի, սալակա չունի, սեմ չունի, փող չունի, ինչով լինի։
Գյուղնախարարը ասել է, որ մենք գյուղացիներին տալիս ենք սերմ, այժմ բարելիք։
Սեր պարադանյութ,
թոքնակ հացին աշխատի վարի ծանի։
Ուրա, ումն են տավել, գործով ավացուց են թող, գործով։ Ո՞ր չեն տեղը, չեմ տեսես, ինչ խսեմ, հա, ինչ խսեմ, քաղորդին գյուղացուն բտանք սայլարկա 350 դրամով, բտանք պարադանյութ 6500 դրամով, 6000 դրամով, դեպա ուրա, չկա, քանի անգամ են փողերը հավակի հետ տվել։ Հավաքել են, ամբիստով պահագրցել է, դեռ բնը հողի հայ վերցրել են, դավայ կորեք։
Պատրաստ եմ, ունիմ հողը, ունիմ, բայց ինչ ցանեմ։
Ցանելի կճունեք։
Չունեմ, ով են ձողնոր, ես է ցանեմ։ Որ սերմացուն, ես սերմացուն դե հորոն բնագիշ եմ, ստեղի չեմ տեսել ես սերմացուն, ճիշտ է, պարադանուտ տվել են։ Փողունից գնա գրանցվի, վերցրա 6500 դրամով։
Դուք գրանցրել եք։
Ինչո՞ւ գրանցում, չունեմ։ Փող չունեմ, որ գրանցվան ձողքը դա։ Սալարկեն 350 դրամի վաճառում եմ։ Բայց փողը պետք որ տամ այդ մարդը բերենցի տա, չունի հնարավորություն ես։ Ովոր ունի կարող առնել մարդիկ, ուրախ են, գոյնքով էժան կներով տալիս են այդ մարդիկ, բայց այդ հնարավորություն չկա, մնես վարկի մոմենտներով, դիմես վարկային մոմենտները, $200 փողս վերցնում, վրետ մսցնում է $400, ես ուրիշ տամ։
Յուղացիները նաև ինչ որտեղ զարմացած են, թե ինչու կառավարությունը որոշեց միանգամից էժան պարտանյութ ու դիզվառելիք տալ գյուղացուն, հետո հիշեցին, որ տարին նախընտրական է, այս դիտարկման հետ չհ համաձայն է Չիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանը։
Եթե այսօր առիթ ստացվել, որ օգտվեն այդ պայմաններից, որ Շիրակի մարզը 50,000 ցանով հեկտարները պետք է դառնան 55,000, հիմա համար ամենամեծ ուրախությունը դա կլինի։ Նախընտրական իմ համար բացարձակ նշանակություն չունի։ Իմ համար կարևորը, որ Շիրակի մարզում չօգտագործված ձողերը մտնեն շրջանառության մեջ։ Եթե կապենք դրա հետ, մի քիչ ճիշտ էլ չի էլի, ոչ թե ճիշտ չէ, ընդհանրապես ճիշտ չի։ Եթե այսօր պետությունը հնարավորություն ունի օգնելու, թողոքն ի՞նչ խնդիր կա։
Շիրակի մարզին հատկացվել է 2000 տոննա դիզելային վառելիք, 1 լիտրը 350 դրամ։ Համայնքներին դիզվառելիքի տրամադրման համար գլխավոր պայմանը գումարն է։
Ներկա պայն ունենք արդեն մոտ 350 տոննայի հավաքագրված գումար, ամեն օր ուրեմն բաց թողում ենք իրականացրել ամսի 15-ից սկսած այն համակները, որոնք արդեն մուծել են, մուծումից անմիջապես հաջորդ օրը բաց ենք թողում։
Մովսես Մանուկյանը նշեց, որ դիզվառելիքի համար սահմանափակում չկա, որքան հայտ լինի կբավարարվի գյուղացու ունեցած հողաբաժնին համապատասխան։ Շիրակի մարզին հատկացված 3500 տոննա պարարտանյութն էլ ըստ կազմված գրաֆիկի մարտի 1-ից է ներգրվելու մարզ։ 1 պարկ պարարտանյութի արժեքը 6000 դրամ է։ Մովսես Մանուկյանի դիտարկմամբ այս ամենի արդյունքում սպասվում է, որ այս տարի Շիրակի մարզում հողի մշակմամբ, այսպես ասած, ռեկորդ կսահմանվի։
Դրանք 3000 հեկտար ավել ցանկ ունենք աշնանացան։ Դե այս ծրագրերն է բնականաբար նաև կլնեն կարնանացանի ավել ցանկեր իրականացնելու, պարադանդն է կօգնի, որ կարտոֆիլ ու բանջարեղեն ավել ցանեն, այս տարվա ցուցանիշը լավ ցուցանիշ է լինելու։ Երևի վերջին 10 տարիների մեջ ամենամաքսիմում թիվը մենք կունենանք այս տարի ցանկերի։ Մենք մաքսիմում մեր թիվը 53,000 հեկտար է եղել, բայց 55-ից հաստատ կհասնենք այնքան։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Հռոմ։
Մինչ գյուղերում պատրաստվում են վարուցանքին և ակնկալում կառավարության նոր վարկերը, Լոռու մարզի Լեջան համայնքում չգիտեն, թե ինչպես փակեն նախորդ տարվանից մնացած պարտքերը։ Կառավարությունը անցած տարի սերմացու էր տրամադրել գյուղացիներին պայմանով, որ ցանեն և բերքը ստանալուց հետո վճարեն տոկոսներով։ Գյուղացին վերցրել է սերմը, ցանել է, սակայն քանի որ տեղացած կարկուտը փչացրել է բերքը, այժմ գյուղացին կանգնել է կոտրած տաշտակի առջև։ Լսենք Նարե Ստեփանյանի ռեպորտաժը տեղից։
Լոռու մարզի Լեջան համայնքի բնակիչները մտածում են, ինչպես փակել անցած տարի պետության կողմից տրամադրված սերմնացուի արժեքները, տեղյակ չլինելով, որ Լեջանի համայնքապետ Սասուն Մարկարյանը արդեն իսկ վճարել է գումարները։ 2011 թվականի գարնանը Լեջան համայնքը ստացել է գարնան գարու և եգիպտացորենի սերմնացու պայմանով, որ բնակիչները պարտավորվում են ցանել և մշակել, իսկ աշնանը ետ վերադարձնել գարու սերմնացուի յուրաքանչյուր կիլոգրամի դիմաց 100 դրամ, եգիպտացորենի համար 200 դրամ։ Ազգաբնակչությունը ստացել է սերմնացուն, ցանել է, սակայն հունիսի 5-ից 15-ը կարկտահարություն է եղել։ 10 օրվա մեջ 5 անգամ տեղացած կարկուտը լիովին ոչնչացրել է բերքը։ Գյուղապետ Սասուն Մարկարյանը նշում է, որ իրենք դիմել են համապատասխան մարմինների։
Ուղարկվեց համապատասխան հանձնաժողով։ Կազմեցին համապատասխան ակտեր, կամ արսպետի գրությունը մեզ ուղարկված, որ մեզ մոտ եկել են նախարարության մասնագետներ, նկարահանել, ինչ է կատարվում, բայց մինչև մի որևէ արձագանք չկա։
Բնակչությունը բերք չի վերցրել և հնարավորություն չունի հետ վճարել արժեքները։ Բնակիչները բողոքում են, հող մշակելու համար մեծ գումարներ են ծախսել, սակայն եղանակային անբարենպաստ պայմանների պատճառով բերք չեն ստացել։
Մենակ 100,000 դրամի ազատական պարտանյութն էր, եթե հնարավորություն լինի գումարենք, բայց հնարավորություն չունի ժողովուրդը, դաժե կոմունալ վճարները չեն կարողանում վճարել։ Մենք ոչ թե չենք պատրաստվում կամ հրաժարվում ենք, այլ հնարավորություն չունենք։
Կարկուտն եկավ, դարավ, մենք էլ մնացինք առանց բերքի։ Առանձնել բացի պետության ուզած փողերը, առանձնել մի մոտ 60-70,000 դրամ էլ մենք այդ հողի վրա ծախսել կարենք, որ այդ միջով մի եկամուտ ստանանք։ Այստեղ կարկտարության պատճառով հիմա բաց պիտի վերպահած մի կովը, պիտի տանք այդ ծախսերին ու այդ գարու արժեքին։
Ցանել եմ, ցանելուց հետո գրացել եմ, դեղել եմ դեպի բան, ոչ մի բան, կարկուտն եկավ, սրպես տարածա։ Չունեմ որը միշտամ։
Հարցը բարձրացվել է նաև ներկայիս մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հետ հանդիպման ժամանակ, սակայն վերջինս հայտարարել է, որ բնակիչները պարտադիր պիտի վճարեն գումարները։
Մեր նոր մարզպետի հանդիպման ժամանակ, երբ որ հարցը բարձրացրինք, շատ խիստ էր, որ կառավարության որոշում են համայնքները, ովքեր նախորդ սելմացույի արժեքը հետ չեն վերադարձրել, նրանց որը ոչինչով չընդառաջել։ Փորձում ենք համոզել ազգաբնակությանը, որպեսզի այդ վերցրած սելմացույի արժեքը հետ վերադարձրի։
Լոռու մարզպետարանի գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ բնակիչները պարտավոր են վճարել գումարները, քանի որ նրանց հետ կնքված պայմանագրում կա հստակ կետ, ըստ որի տարերային աղետները չեն ազատում նրանց պայմանագրային պարտավորությունների կատարումից։ Միաժամանակ տեղեկացրեց, որ Լեջան համայնքը վճարել է Սերմնացուի պարտքը։
Բայց իրանք ունեն չեն պայմանագիր, որ այդ պայմանագրի մեջ են այդպես կետեր չկա, էլի որ ինչ որ կարգուտի տակ ընկած կամ ավելի տակ ընկած բան վնասվածների համար իրանք փողը չպետք է տան։ Իրանց պայմանագրում այդպես կետեր չկա, էլի
Դրանից հետո միայն գյուղապետ Սասուն Մարգարյանը հայտարարեց, որ ինքը բարեգործություն է արել, վճարելով իր համագյուղացիների փոխարեն։ Սակայն փաստն այն է, որ վերջիններս տեղյակ չեն դրա մասին և ելք են փնտրում պարտքը վերադարձնելու համար։ Նարէ Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
3-3-ան եկեղեցներում փակվել են վարակույրները, սկսվել է մեծ պահքային տվելը 7 շաբաթ 49 օր ժամանակաշրջան, որ տրվում է հոգևոր վերափոխման, մակրագործման և Սուրբ Հարության տոնին նախապատրաստվելու համար։ Սուրբ Հարության տոնը այս տարի նշվելու է ապրիլի 8-ին։ Ինչ խորհուրդ ունի պահքը և որքանով է կարևոր մարդու կյանքում, կպատմի Գայանե Դանիելյանը։
Շատերն էին այսօր եկեղեցի գալիս, գրեթե բոլորն էլ տեղյակ էին, որ սկսվել է մեծ պահքը, սակայն մեծ մասը մեծ հանդիպած մարդկանց չէր պատրաստվում պահք պահել։
Չեմ պահում։
Դուք մեծ պահք պահում եք, գիտեք որ մեծ պահքն է։
Չէ, չեմ պահում։
Գիտեք որ մեծ պահքը սկսվել է այսօր։
Սկսվել է, բայց չեմ պահում,
անկեղծ չեմ պահել։
Անցյալ տարի եմ պահել։
Այս տարի արևս ոչ։ Ինչու՞ ինչն է պատճառը։
Չի ստացվում բարդերի փոքր։
Միայն 2-3 7000 աղջիկ ասացին, որ պահք պահելու են, իսկ նրանցից մեկն էլ շեշտեց։
Ես միշտ նպատակ եմ դնում, ու չգիտեմ, իմ կարծիքով պասից ճիշտ բան չկա, շատ կարևոր է պահելը։ Ասենք եթե ի վիճակի ես պահելու, անպայման պետք է պահես։
Ոսկե միայն սննդակարգի մասին։
Չէ, ամեն ինչ։ Պետք է ամեն ինչը համբերատանին ես, եթե ինչ-որ բան եք ես բարկացնում, պետք է դու չջղայնանաս, էլի։ Ամեն ինչը ոնց որ դից լավ աչքերով նայես։
Մինչ խորհրդային կարգերի հաստատումը ըստ մեր ազգագրագետների Սուրբ Սարգսի տոնից հետո, որը շարժական տոն է, սկսվել են բարեկենդանի երկշաբաթյա տոները, որոնց ընթացքում գյուղերից և գյուղական ու քաղաքային բնակավայրերից անպակաս են եղել հարսանիքները, խնջույքները, քեֆերը, մինչև բում բարեկենդան, որն էլ այս աղմկո ժողովրդական երկու պարով ուղեկցվող տոնախմբությունների գագաթնագետն է եղել, և հենց բում բարեկենդանի ավարտին էլ երեկոյան ժամերգությունից հետո փակվում են եկեղեցու վարակույրները և հայտարվում է 49 նորյա մեծ պահքը, այն ավարտվում է Սուրբ Հարության տոնով։ Մեծ պահքը խորհրդանշում է Քրիստոսի 40-նորյա ապաշխարանքը հանապատում, այնուհետև նրա մուտքը Երուսաղեմ, վերջին ընթրիքն աշակերտների հետ վերնատանը, այնուհետև Հուդայի կողմից նրա մատնությունը, ձերբակալությունը, չարչարանքները խաչի վրա, մահը և ի վերջո Աստծո որդու Սուրբ Հարությունը, որը է ողջ քրիստոնեության հիմքը։ 3-3-ան հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին հայտարարեց մեծ պահքի շրջանը։ Այսօր զրուցում ենք Սուրբ Զորավոր եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Վարդան Քահանա Մկրտչյանի հետ։
Այո, երեկոյան արդեն հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու կանոնադրությամբ օրենքներով սկսվեց մեծ պահքը մինչև Զատիկը, մինչև ապրիլի 8-ը։ Այս մեծ պահքի ժամանակահատվածում իհարկե բավականին հավատացյալների և կարելի ասել նաև ոչ հավատացյալների կամ Թեր հավատների համար հարց է ծակում, թե ինչպես մենք ընդառաջ գնանք մեծ պահքին, ինչ անենք։ Մեծ պահքի խորհուրդն է, որ մարդ կարողանա մաքրվել և մարմնապես, և հոգեպես։ Կարողանա, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է ասել, ճանաչել ինքը իրեն, ճանաչիր ինքդ քեզ, ով եմ ես, ինչ եմ ուզում ես, ոնց եմ ես կարողանում ապրել, այլ այս ժամանակահատվածում ինչ արեցի այս մեկ տարվա մեջ, ում վնասեցի,
ում
չարախոսեցի, ում բամբասեցի, ինչքան ես ագահ եմ, ինչքան չարին ես ընդունեցի իմ հոգու մեջ։ Ինչ եմ ես այս շեշտում սկզբից, որովհետև գրեթե մեծամասամբ մեզ մոտենում և հարցնում են, թե ինչ ուտենք, ինչ չուտենք, որն է կարելի ուտել։ Չէ, դա էլ էականը, որովհետև մենք մեր մարմինն ենք մաքրում, և եթե մարդ իրապես, այսինքն բավարար սնունդ չի ստանում, ինքը արդեն ավելի խոնար է լինում, ավելի զգուշ է լինում, ավելի հեզ, ինչպես ասացիք, եւ արդեն մտածում է իր մասին։ Ինչ դու պատկերացնում ես, ոնց որ, ասենքա, մարդիկ, որոնք խնջույքների վան մասնակցում են, այս այն, ուտում են ամեն ինչ, նրանք արդեն մի բա մոռանում են մնացյալը, թե ոնց հոգեվորի մասին։
Եվ այն օմնանիվ, ինչ խորհուրդ է տալիս հոգեվոր հայրը, բացի այդպես ասենք կենթանական սննդակարգի հրաժարումից, չէ՞,
միայն գնալ դեպի Աստված, հոգով գնալ դեպի Աստված, սա է միակ ճշմարտությունը, Աստծո մոտ է այս ճշմարտությունը, գիտեք, բոլորս ճիշտ ենք, ամեն մեկս, բայց ճշմարտությունը Աստծո մոտ է, բոլորս արդար ենք մեր արդարու, արդար լինելով, բայց արդարությունը Աստծո մոտ է, գնալ դեպի Աստված։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, այս պահին առաջարկում եմ միացնել Ազատություն.am կայքում հեռարձակվող Ազատություն TV-ին, դիտել օրվա իրադարձությունների մասին պատմող տեսանյութերը։ Մենք ռադիոյեթերում կլինենք վաղն առավոտյան 9-ին։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։